honetan Ebrotik aturiraino Euskarazen mihietan Zabaldua betidaino Eskualerian eskualaz Eskualerian eskualaz bizi Gaurko egunetan aldiz Erdara omnipotente Gehi egin ere iduri
Gaur hasiko da bizi-bizi saioren denboraldi berria eta horrekin batera gurean daukagu gure ohiko kolaboratzailea den Miren Basurto Segurarra. Eguno Miren, aspaldiko zer moduz gaitun? Ondo?
Ondo, bai, hola, ondo, ondo, aspaldiko hoxe, bai. Udako oporraldi guztie jun, eta, bueno, hemen gaitun berrize.
Earki, bueno, uda pasatu den, eta ikesan denan bezala, hemen gaitun berrize bixi-bixi saion denboraldie, edo ikasturte berri hasiera emateko prest, ez da? Gogotxu, Miren?
Bai, 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 gogotxu, gogotxu, bai. Bakine iaze oso gustora itu nintzela, eta bueno, ba, urtene itxaropen horrekin.
Ederki.
Gustora hola itzeko segitzeko.
Oso ondo, gu ere oso gustora mentxe, eh? Bixi-bixin, ba, ire berri izan da. Bueno, Miren, konteigun, kontrako ikezen mintzat, iazko denboraldin bezala, aurtengoen ere, hementxe izango gu, ezta? Amabostaldin behin.
Bai, ba, asmo hortan olatz, mentxe izango naun txintxo-txintxo, amabosten behin.
Ederki. Bueno, bazaldigun, zertaz arituko garen gaur, eta zer gai dakarkigun gaur?
Ba, bizi-bizi saioa Euskara eta Euskal kultura sustatzeko programa dun, eta helburu hori gogoan, ba, gaurko gaia ueuren bidez, Mirentxu Oteizak eta biok, online emango dugun ikastaro baten oinarrituta zegoen, bai? Ikasgela kulturaz blaitu dinizen burua ikastaroak, eta gaur sartzen garen ilonetan, ba, hasiko gaitun ematen urriaren hogeian, hasi, eta azaroaren 17 arte iraungo din.
Ederki, bueno, eta entzulei esango zien hau baita ere, bueno, gurekin daula, ez da, Mirentxu Oteiz ere, egunon, Mirentxu?
Kaixo, egunon.
Egunon, bueno, ondo?
Bai, 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 ongi, bai.
Ederki, bueno, kontaiguzu, zer helbururekin sortu dezuen ikasgela kulturaz blaitu ikastaroa?
Ba, euskal kulturaren transmisioan eragiteko asmoz sortu dugu ikastaro hau, bai? Euskararen eta euskal kulturaren transmisioak izan duen moteltzearekin kezkatuta gaudelako. Zehazki, hezkuntza arautuaren esparruan euskal kulturaren transmisioan eragiteko helburuarekin. Euskaraz da hizkuntza akademikoa bakarrik, hau da, ez da eskolako hizkuntza bakarrik, euskal kulturaren ardatza ere bada, baina eskolak euskaraz emateak ez du bermatzen euskal kulturaren transmisioa. Gaur egun eskolan ez dago ziurtatua kultur erreferenteen transmisioa, eta ondorioz aur eta gazte askok ez dute euskal kultura ezagutzen.
Ezagutzen. Eta Miren, kultura hitza oso zabala dun, zein eremutan edo esparruz ari zarete zehazki?
Bai, ba, sormenaren kultura edo esaten zaionari buruz, sormenaren kulturan sartzen ditun literatura, musika, dantza, ikusentzunezkoak, arte plastikoak, antzerkia, kultura adierazpen horiek baliabideak ematen zizkiguten, ba, besteekin komunikatzeko, mundua ulertzeko eta geure burua, ba, munduan kokatzeko, gure barne mundua elikatzeko eta berazteko, sormenarekin jolasteko. Orduan hori, sormenaren kultura esaten zaionari buruz.
Ados. Eta Mirentxu, zehazten jarraitzeko, kultura aipatzen dezutenean, euskal kultura zaritzarete, euskaraz egindako arteaz batik bat, zergatik?
Bai, euskaraz sortutako kultura zari gara. Eta hainbat arraizoren gatik, baina batez ere hiru aipatuko ditugu hemen. Euskara eta bere kultura, bereizi ezinak direlako, euskal kultura euskararen inguruan ardaztutakoa da. Euskaraz delako normalizatuko euskarazko kulturgintzaren ekosistema osasuntsu ez badago, eta azkenik euskarazko kulturgintzaren ekosistema osasuntsu bizi dadin, ezinbestekoa delako euskararen normalizazioa.
Uhum. Eta UEuren webgunean ikastaroaren aurkezpen fitxan esaten duzue, bueno, ba, eskolak euskaraz emateak ez duela bermatzen euskal kulturaren ba transmisio hori. Kezka horretatik abiatutakoa den zuen ikastaroa, Miren?
Bai, neurri handi batean kezka horretatik abiatzen duen gure ikastaroa, ez duen gaur egungo kezka, bai, 2019an Azpeitian burutu zen Sormenean hezi kulturan bizi izeneko jardunaldiak plazaratu zinean ordurako askok jada bazeukaten kezka. Ba, euskal kulturaren transmisioan atzera pauso handiak ari direla ematen, ez da? Eta jardunaldiak balio izan zinean bagu irakasleok horretaz ohartzeko. Eta azken urteotako inkestek eta komunikabideetako berriek ere horixe erakusten diten, ba, euskal kulturaren transmisioan eten bat gertatu dela gizartean oro har eta jakina ba hezkuntzan ere bai, ezta? Azken bai, azken urteotan bai globalizazioarengatik, bai espainiar eta frantziar estatuen indar eta boterearengatik, ba atzerriko hizkuntzetan egindako kultura askotan errazago iristen den gureganaino. Eta iristeaz gain nagusitzen ari dela ere ustainat esan litekeela, ezta. Ta hori beti ba gure hizkuntzan egindako artearen kalterako den. Eta gure ustez gaur egun hezkuntza arautuak eztin bermatzen euskarazko kulturgintzaren transmisioa.
Eta Mirentxu ez aldau ba kurrikulumen txertatuta, hau da, ez aldau materialik irakaslentzat alor hontan.
Ba kurrikulunean propio ez dago horrela islatuta, bai? Lomloen aldiz, bai, badago gaitasun bat, kontzientziarako eta kultura adierazpenetarako gaitasuna izeneko kompetentzia horretan, hor bai adierazten da, adibidez, ba, hoxe, ba, kultura eta arte adierazpenak ezagutu eta ulertu eta ikusi ezagutu behar ditugula, ezta? Baina berez, esan dudan bezala, propio kurrikulunean ez dago la adierazita. Eta materialari dagokionez, ba guk dakigula, ez da Miren, ez da existitzen horrela berez propio material bat, ba hau, ez da, ikasgelan kultura lantzeko, ez da? Bai? Hoxe guk dakigula, Bai badago posola han eta hemen, handik eta hemendik gauza batzuk eta hola badira, baina hola propio ez dago.
Ez dago.
Hori da.
Eta Miren, pentsatzen dinat, euskal kulturaren erreferenteak topatzeko materiala, bueno, ba askotarikoa izango dala, baino sakabana duta ere egongo dala. Ba altzeon norbait, nonbait horrelakoak biltzen dituen tokirik edo hori bultzatzeko aukera ere baden zuen ikastaroa.
Ba, Mirentxuk esan duen bezala, guk dakigula behintzat etzegon toki jakinik edo toki jakin bat hori guztia biltzen duenik, ezta? Batean eta bestean bat topazitezken materialak, jakina, baina irakasle bakoitzak bilatu beharko ditin, bai, edo bilatu behar ditin, ematen duen irakasgaiaren arabera. Hala ere, bila hasteko lehendabizi behar hori sentitu behar din irakasleak, ezta? Ba, euskal kultura transmititzeko nahi hori izan behar din, gogo hori.
Claro.
Eta bestalde, ba, dagoena ezagutaraztea ere baden gure ikastaroaren helburuetako bat, ba, esate baterako adibide pare bat jartzearren, bai, eta biak, bueno, bigarren hezkuntzarako ditun, ba, internet sarean edonoren eskura zeuden gaur egun ba geruzak eta sormen digitala, ezta? Geruzak gazten eguneroko kezka eta galderetatik abiatuta euskaraz eta euskaratik ba feminismoa, soziolinguistika, kultura eta pentsamentua lantzea helburu duen ikusentzunezko sorta bat dun geruzak, bai? Jakin eta elkar tarteko direla sortutakoa. Eta etzekinagu zenbat irakaslek ezagutzen duten, bai? Lantzen den gai bakoitzean, ba, kultura munduko hainbat adituren erreferentziak agertzen ditun, ba, literaturakoak direla, bertsolaritzakoak, musikakoak, antzerkikoak, dantza, ikusentzunezkoak, eta bar, eta orduan hori oso interesgarria iruditzen zaigun, ze gainera gaur egungoak ditun, ez da?
Claro.
Eta gero, ba, sormen digitala, hemen Nafarroan sortutako ekimena duen, dun, bai, eta irakasgai moduan sortu geninan, eta helburua dun, ba, ikasleen hizkuntza gaitasuna sustatzea sormenaren eta euskal kulturaren ezagutzaren bidez, bai? Ba, modu atsegin ludiko eta digitalean, ezta? Eta horretarako, ba, euskararen irakaskuntzarako baliabide zentroan, EIBZ-etan, bai, ba, hainbat sormen tailer diseinatu genikinan, eta bueno, ba, gure inguruko praktika artistikoen adibidez zehatzekin. Orduan, hori adibidez, bi adibide horiek interneten zeuden, baina lehendabizi jakin behar den hor daudela, ezta.
Claro, claro. Existitzen diela, ezta, nola bait esateko.
Hori den. Mm-hmm. Eta ordun, bueno, ba, jakinezkero, ba, interesgarriak iruditzen bazaizkin, ba, joko dun hoiengana edo hoietara gelan erabiltzeko, ezta.
Ados. Eta ondorioz, pentsatzen dinat, bueno, edo esan daiteke behintzat, momentu hontan gure kulturaren erreferentziak klasetan txertatzea, ezakite, irakaslearen esku dagoela, ezta, Mirentxu, azkenen finean, ba, norberan sentsibilitateen arabera.
Bai, ala da. Irakasle guztiok gara kultura eragile, jabetu ala ez jabetu. Eta kontzienteki ala inkontzienteki ere, bai? Iratxe Erretolaza, bai, irakaslea literatur kritikaria eta kultur sorkuntzan zein transmisioan aditu dena, besteak beste, ohartu da irakasle gehienek ez dituztela Euskal Herria, Euskal Kultura eta Euskal Komunitatea marko erreferentzial gisa hautatzen. Berak dioenez, aukeratzen duten marko erreferentziala gure ingurune naturalari baino gehiago lotzen zaie blaitzen gaituzten beste kulturei. Eta beharrezkoa dugu irakasleak jabetu daitezen euren ikasleen kultura erreferente direla eta proposatzen dituzten ariketa jarduera eta azalpenekin kultura bat edo batzuk erreproduzitzen dituztela. Gainera ikusten dugu disiplina guztietako irakasle guztiak bihurtu behar direla euskal kultur eragile eta ez esaterako euskara eta literatura irakasleak bakarrik. Eta horretarako gure begirada aldatu beharra dago. Asmo honekin diseinatu dugu ikasgela kulturaz blaitu ikastaroa. Hamar orduko pilulatxo bat besterik ez da izanen, baina sensibilizaziorako ba, abia puntu bat izatea neko genuke, bai?
Bueno, garbi zeon, Miren, azkren hor utxune bat bazeola, eta, bueno, ba, utxune edo gabezi horri aurreiteko irakasleen formaziotik, edo eta prestakuntzatik ba, eragiten astea pentsatu dezu ezuek, ez da ikastaro honen bitartez?
Bai, hori den. Gure ustez, formakuntza beharrezkoa dun gabezia honi aurreiteko, bai? Irakasle guztiok, ba, unibertsitate ikasketak ditinagu, baina salbuespenak salbuespen ez dinago prestakuntzarik jaso unibertsitatean, ba, kultur eragile izateko, ez da. Eta etxekin jau nola eragin arlo honetan. Ikusten dinago, ba, inoiz baino anistasuna handiagoa dagoela kultur sorkuntzan, disiplina guztietan, baina askotan bazirudien edo ematen din, ba, irakasle guraso eta hezkuntza komunitateko langileengana ez dela iristen euskal kulturaren transmisioa, bai? Gaur egun ba euskal herritar batek kultura ingeles, frantses eta espainoleko edukiak jasotzen ditin etengabe eta inolako aleginik egin gabe, bai? Eta euskal kulturgintzari buruzko erreferentziak ordea, ba ez horren erraz edo ez, bai? Are gehiago, ba, dirudienez, familia euskaldunetara ere ez dun euskal kultura lehen bezala iristen edo hori esaten diten behintzat adituek, ezta. Eta euskaldun ez diren familietako aurretan erabe gehienei dagokienez berriz, ba, ikastetxea den haientzako aukera bakarra euskal kulturarekin nolabaiteko lotura izateko. Orduan, hori guztia kontuan izan da, ba, txiki txikitatik eta modu egituratuan ba, ikasleak aukera izan behar din ez soilik de ereduaren bitartez euskarara hurbiltzeko, baizik eta euskal kulturarekin lotutako guztia ikasteko ere bai.
Zuek, bueno, aipatu duzu ez da, irakasleak kultur eragileak ere badirela, bueno, ba, beraz, funtseskoa da, hezkuntza alorreko langileak ere gabezia honetaz jabetzea ez da Mirentxu?
Bai, hori da. Irakasleok konturatu behar dugu zein den benetan egoera eta kontzientziatu ba, dena egin dezakegula euskaraz eta euskal kulturari eta komunitateari loturik. Edozein irakasgai irakasten dugula ere. Horretaz jabetu ondoren ikusiko dugu ba, gure irakasgaian zenbateraino landu dezakegun euskal kulturaren transmisioa eta sorkuntza. Ematen du esate baterako fizikan edo kimikan ezin dugula kultura transmititu, baina Iratxe Retolazak dioen moduan, beti pertsona gisa, irakasle gisa eta zerresanik ez tutore gisa, gure gizarteko eta inguruko erreferentzien inguruan, pista asko ematen ditugu etengabe. Asteburuan zer egin dugun kontatzen hasten garenean, ikusten da adibidez euskal kulturan murgilduta gauden, ala beste kultura batzuetan bizi garen eta hori jaso egiten dute ikaslek, bai?
Ados. Eta, Miren, konteigun, nola antolatu dezue ikastaroa? Zein eduki landuko dituzue?
Bai, ba, ikastaroak hilabete inguru iraungo din, online izango dun, bai, baina online horrek bi izati izango ditin, bai? Alderdi bat formatiboa, bi orduko bi saio sinkrono, online, bai, ba, streaming bidez edo. Eta gero beste alderdi bat praktikoa, ba, zereginak egin beharko dituzten ikasleek eta, bueno, ba, Moodle plataforman, bai. Eta edukiak, ba, hauek izango itxun, egoeraren larritasuna, denok kulturreragileak gara, kultur referentzia batzuk agertuko ditun, eta gero ba, kultur sormen transmisioa eskolan.
Eta nori egongo da zuzenduta Miren? Mirentxu barkatu?
Ba, batez ere, lehen hezkuntzako eta bigarren hezkuntzako irakaslei zuzendua dago. Bai? Baina euskal kulturaren inguruan interesa duen irakasle eta hezitzaile orori ere luzatuko diogu, ezta? Gonbidapena.
Eta Miren, beste inoiz antolatu edo eskin aldezue ikastaro hau?
Ba, ez dina hau beste inoiz antolatu, lehenengo aldiz emango dina hau. Ikastaro labur eta xume izango dun, ba, lehen Mirentxuk esan bezala 10 ordukoa. Eta guk esaten dugun moduan, ba, aletxo bat edo harrikoskor bat izatean nahi geniken, ez da? Irakasle batzuei begiak irekitzeko balio izatea albada, ez da?
Eta izena emateko epea iregita da urriaren 13 arte, denbora geratzen da oraindik, beraz, bueno, animatu gure entzuleak ikastaroan parte hartzera.
Ba, bai, animatuko ditugu irakasleak parte hartzera. Ikastaro honen bidez, irakasleek euskal kulturari beharrezko garrantzia ematea eta ikasgelan bere lekua egitea nahi dugu. Euskal kultura ikasgelara iristea, ikasleengana eramatea. Hortaz, irakasleak behar ditugu. Eta gure ustez, garrantzitsua da hezkuntza komunitatea egoeraz jabetzea eta irakasgai guztietako irakasleek euskara, euskal kultura eta euskal herria erreferentzia marko gisa erabiltzeko baliabideak ezagutzea eta gero ba, baliabide batzuk eurek sortzea ere bai.
Baitere.
Bai, eta begira, olatz, Mirentxuk esan duenari gauzatxo bat erantziko zionat, bai, gure ustez hezkuntzan nekez euskaldundu zitezken umeak edo nerabeak hizkuntzagatik bakarrik, bai? Ba, euskalduntzeko beti dun lagungarri, ezinbesteko ez esateagatik, euskararekiko atxikimentu edo lotura afektiboa sentitzea, bai? Eta lotura afektibo horretarako bide on bat euskal kulturara hurbiltzea dun, kulturzaletzea. Ikastetxean ikaslei kultura adierazpide berrietarako ateak zabaltzen dizkiegunean, ba, dela literatura, dela musika, direla arte plastikoak, arte eszenikoak eta bar, ba, euskal kulturarekiko interesa piztu egiten zaien, eta euskara bera ere, bai, hizkuntza bera ere erakargarriago egiten zaien eta hizkuntza gaitasuna handitu ere bai.
Ederki, ba oso interesgarrie kontatu dezuen guztie, eta ja ba amaitzeko, esango digu entzulei, uu.eus webunean aurkitu ditzaketela ikasgela kulturaz blaitu ikastararen inguruko ba nondik norakoak, eta baita izena bateko aukera ere. Eskerrik asko, bioi, Mirentxu eta Miren, bixi-bixi saion ba gurekin hemen izateagatik, eta bueno, dena ondo jundadia.
Vale, mi esker.
Eskerrik asko latz, Alexi izan deia.
Ondo segi.
Ai, agur.
Bai, berdin, agur, agur.
Eskualerian eskuaraz. Eskualerian eskuaraz bizi. See ya.